Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Ճարտարապետաշինարարական և ճարտարագիտական համալսարանները տարիներ շարունակ բաժանող պատը քանդվեց։ Հայաստանից մեկնում են հիմնականում 20-ից 50 տարեկան տղամարդիկ։ Հայաց բանակի խնդիրներից է խոսել Արմեն Մազմանյանը, բանակի բացերին են անդրադարձել նաև երիտասարդ տղաները։ Տպագրվել է ազգային և ժողովրդական երգերի 7 հատորյա գրպանի երգարան։ Թեղուտի ակտիվիստների այցը Լոռի։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանան գորվալ լրահոսին,
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հաստատել է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Վայրի և ժամանակի մասին կտեղեկացվի համապատասխան պատշաճամկետներում, երբ որ կողմերը հարմար համար են, հավելել է նախարարը։ 6 մարտի մահվան հանգեցրած իտալական Կոստա Կոնկորդիա զբոսանավի խորտակման պատճառը նավի սեփականը տիրոջ պնդմամբ նավապետի հանցավոր ամփոփությունն է եղել։ 15 մարտ անհայտ կորած է, ավելի քան 60 մարտ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Դուրերը կարդաց Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր կրթությունն առանց սահմանների կարգախոսի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի մասնակցությամբ քանդվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանները միմյանց տարիներ շարունակ անջատող խորհրդանշական պատը։ Պատի քանդումը խորհրդանշում է համագործակցության սկիզբ երկու բուհերի միջև՝ լաբորատորիաների, դալիշների, տարածքի ընդհանուր օգտագործում։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը ներկա է եղել այդ արարողությանը զրուցել կրթության նախարարի, բուհերի ռեկտորների և ուսանողների հետ։ Այսօր կրթությունն առանց սահմանների կարգախոսով քանդվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ու Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանները միմյանցից տարիներ շարունակ անջատող խորհրդանշական պատը, որը կառուցվել էր 1989 թվականին, երբ ձևավորվեցին երկու առանձին համալսարաններ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ պետք չէ մտածել, թե բուհերը միավորվում են, նրանք պարզապես սկսում են համագործակցել։
Հայաստանում անցել են ժամանակները այդ թվում կրթության ոլորտում, երբ որ կարելի էր ասել այս սարդինն է, այս ժայռնինն է, այս գետնինն է, մենք ընդհանուր կրթական տարածք ենք կառուցել։ Մեր բույրը այսօր ոչ թե իրարից առանձնանալու, պատեշավորվելու, այլ ճիշտ հակառակը, իրար հետ շփվելու, աշխատելու, համագործակցելու կարիք ունենք։ Այս տգեղ կառույցը, այս տգեղ պատը, որը ուղղակի այլասերում էր պոլիտեխնիկի խորհրդանշական այս վարչական շենքը, որը սովետական Հայաստանի համար եղել է գիտամանկավարժական կենտրոնի խորհրդանիշ, իրականում չէր համապատասխանում այսօր և մեր կրթական համակարգի գաղափարավարությանը և մեր հասարակության զարգացման գաղափարը։
Երկու բուհերի ռեկտորների խոսքով շուրջ 23 տարի լիարժեք չի լուծվել ուսումնակրթական բազաների հավասար բաշխման հարցը։ Այսօրվանից ուսանողները հնարավորություն կունենան երկկողմ օգտագործել երկու բուհերի ուսումնալաբորատոր, սպորտային և մյուս բազաները։ Ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը նշեց, որ իրենք այս քայլով անցնում են աշխատանքի կազմակերպման ավելի արդյունավետ ձևի։
Ժամանակ նշանակում է, որպես կրթության գործի կազմակերպիչ մեկ համալսարանի մասով հնարավորություններ ունենալ օգտագործելու ուսումնական գործը լավագույնս կազմակերպել, օգտվելով ռեսուրսներից մյուս համալսարանի նյութեր։ Եթե ես աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետ ձևի եմ անցնում, դա նշանակում է պրոֆեսորային համար լավագույն աշխատանքային պայմաններ, ուսանողների համար հասանելիություն, մատչելիություն, բնականաբար ինձ որպես աշխատողի, որպես իր գործի կատարողի շատ ավելի հեշտացնում է։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի ռեկտոր Հովանես Մովսես Թոքմաջյանն ասաց, որ այս համագործակցության սկիզբը համահունչ է նաև Բոլոնյան հռչակագրին,
որտեղ կրթությունը ամրագրված է, որ սահմաններ չի ճանաչում։ Խոսքը ավելի լայն հասկացության մասին է, որը կոչվում է ուսանողությունը երկրի տերն է, ուսանողությունը մեր վաղվա ապագան է, և նրանք անկախ նայես որ բուհում են սովորում, պիտի կարողանան ազատորեն ոչ կոմերցիոն սկզբունքներով օգտվել տարբեր բուհերում գործող հալիչներից, սպորտ համակարգերից, գրադարաններից, լաբորատորիաներից, լսարաններից։
Ուսանողներից ոմանց համար այդ պատի առկայությունը կամ բացակայությունը որևէ նշանակություն չուներ, ոմանք էլ պարզապես անտեղյակ էին։
Այսքան ժամանակ որ սպատակը կարելի ասել չենք զգում, որ տարբեր համալսարաններ են, ելենք ռոմանը գոնը համալսարանը շահազատ մուտք է ակարդը ժամանակ, սիմբոլի կուբակի սիմբոլի, այսքան ատարակությունը իմանալ, որ արդյում միացել միավորված են։
Սիմբոլի նշանակություն ունի հին սովորողների համար, նախկին շրջանավարտների համար, ասենք ժամանակի միասն է եղել։
Ես չեմ մասնակցի պատի քանդմանը, չգիտեմ ինչ նշանակություն։ Ես իմ ուսման համար եմ ստեղ գալի, պատի քանդելը կամ կառուցելը իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, առանձնապես բան չի փոխում։ Ինչ որ
մտնում ենք ինքը ավելի փոքր տարածքի, ես քո մտքով ճոմին ասացել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Վերջին 3 տարիներին արտակախտի հստակ միտումներ է զգացվում։ Մեկնել է մեր երկրի բնակչության 1%-ը, իսկ մեկնողների գերակշիռ մասը որոշակի աշխատանքային վերարտադրողական տարիքի 20-ից 50 տարեկան տղամարդիկ են։ Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության 2008-ին Հայաստանից մեկնել և չի վերադարձել մոտ 23,000, 2009-ին մոտ 25,000 մարդ։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Խոսելով Հայաստանից մարդկանց արտագաղթի մասին, Աղասի Թադևոսյան այսօր նշեց, որ դա Հայաստանի բնակիչների բնական արձագանքն է իշխանության բարած քաղաքականությանը և այդ քաղաքականության հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակին։
Երկրից արտագաղթում է այլ երկրներում իրացման տեսանկյունից պահանջված կապիտալ ունեցող անհատներն են հեռանում, և բնականաբար այդ կապիտալը ներդրվում է այլ տնտեսությունների մեջ, այլ մշակույթների մեջ, և նպաստում է այլ երկրների զարգացման և չի նպաստում Հայաստանի զարգացման։
Ըստ նրա, մեր պետությունում չի գնահատվում մարդկային ռեսուրսը և երկրի զարգացմանը միտված ռազմավարական ծրագրերում հաշվարկված չէ։
Եթե Հայաստանի իշխանությունները անկախությունից ի վեր խնդիր դնեին երկրի զարգացման և ունենային զարգացման ստրատեգիական ծրագիր, որի մեջ կլիներ նաև տարբեր տեսակի ոլորտների զարգացումը, ապա նրանք կհասկանային, որ իրենց անհրաժեշտ են նաև մարդկային այնպիսի ռեսուրսներ, որոնք որ այդ զարգացման երաշխիքը կլինեին։ Բայց այսօր փաստորեն մենք չունենք նման խնդիր, մենք ընդամենը տարապում ենք հանքերի շահագործման ցավով, և հանքերի շահագործման համար շատ մեծ ռեսուրսներ պետք չեն, կամ ասենք մի քանի շենք կառուցելու համար շատ մեծ ռեսուրսներ պետք չեն, ռեսուրսներ ունենալու համար պետք է դաշտ ստեղծել։
Մարդիկ չկարողանալով արժանի փոխհատուցում ստանալ իրենց մասնագիտական կարողություններին, լքում են երկիրը, նշում են քաղաքացիները։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյան։
Տարիքային առումով հիմնականում տարիքում արտագաղթում են ակտիվ աշխատանքային վերարտադրական տարիքի մարդիկ, այդ ակնհայտ փաստը, որը բազմիցս հաստատվել է տարբեր հետազոտություններով, և դա բնական է։ Հիմնական միգրացիա մեր մոտ կրվում է աշխատանքային միգրացիայի բնույթ, մարդիկ գնում են աշխատելու, դե պետք է գնան առավել ակտիվ, քիչ թե շատ բանիմաց մարդիկ։
Կասի աշխատանքի համար շատ աշխատավարձի քիչ լինելու կար, ուժում դժվար է ճիշտ ասած աշխատանք հիմա գտնել։
Որ ապակա տեսնեն իրենց։
Այստեղ չեն տեսնում։
Չէ,
ինչ շատերը չէ,
դե աշխատանքային շուկան, ամեն ինչը։
Բնականաբար վատ պայմաններից ծախել, սոցիալական վատ վիճակից։
Սոցիալական վիճակն է անարդար մտնոլորտն է մարդկանց մոտ, որտեղ աշխատանք չեն գտնում, մասնագիտությունը ձեռք են բերում, չեն կարողանում այդ ըստեղ իրենց ձեռք բերած մասնագիտությունը որևէ բնագավառում ներդնեն։
Որտեղ աշխատանք չկա, ապրուստը շատ վատ է, շատ թանկ է ուտելիքը։ Այսօր գնացել եմ լուսի փող եմ մուծում, գազի փող եմ մուծում, ես էս բան տեսած չունեի, որ ինչքան շատ եմ մուծել։ Այ երիտասարդները ըստեղ ապրուստ չունեն, գնում են որ իրենց կյանքը լավացնեն։
Ժողովրդագիրը նշեց, որ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել երկրում վերջին 20 տարիների ընթացքում, դժվարանում է կառուցողական և զարգացմանը միտված անվանել։
Ըստ էության դա այն երևույթներից մեկն էր, որը հնարավորություն տվեց եւ այսօր շարունակում է հնարավորություն տալ մեզ գոյատևելու։ Ընդհանրապես գոյատևելի այդ զարգացման իր այն բաները, որ ինքը գրում է իր մեջ, այդ որևիցե կերպ չի առարկայանում մեր երկրի համար։ Ընդհանրապես մեր բնակչության մի հսկայական զանգվածը դրսում վաստակում է գումարներ, որը թա տալի իրան իր ընտանիքին, ուրեմն պարզ վերարտադրություն, չգիտեմ ինչ մակարդակներով իրականացնելու համար։
Անդրադառնալով Հայաստանում դեմոգրաֆիկ իրավիճակին, ժողովրդագիրը նշեց, որ մի քանի տարի առաջ արձանագրված ծնելիության աճը չէր կարող հիմք հանդիսանալ, կարծելու, որ հաղթահարում ենք ծնելիության երևույթում նկատվող բացասական միտումները։ Արդեն անցյալ տարվա տվյալները վկայեցին, որ այդ տարիների ծնելիության աճը զուտ ժամանակավոր երևույթ էր։
Վերջի երևի 5-6 տարիների ընթացքում ծնող տարիքեր մտել 80-ականներին ծնված ավելի մեծաթիվ սերունդը, իրանք շատ էին, ու բնականաբար շատ երեխաներ էին ունենում, իսկ ծնելիության ինտենսիվությունը չէր փոխվում, ծնելիության հաճախությունը չէր փոխվում։ Անցյալ տարի արդեն կարծես թե արձանագրվեց ծնելիության բացարձակ թվի նվազում, եւ սա լինելու է տևական եւ հարաճույն երևույթ, քանի որ ծնող տարիքեր մտնում 90-ական թվերի ծնված հոգեկանաց սերունդները, իրանք փոքր են, ավելի քիչ թվով երեխաներ պետքա ծնեն բնականաբար։
Հեռու չէ այն օրը, դա կլինի իր գնահատականներով մոտավորապես 5 տարի հետո, երբ ծնվածների բացարձակ թիվը կսկսի ավելի փոքր լինել, քան մահացածների բացարձակ թիվը։
Մահացությունը շարունակաբար աճում է, ոչ բարձր տեմպերով, ոչ անընդհատ աճի միտումը դրսևորում, ու շարունակելու է աճը։ Դա դրա դեմ որովհետև պատ չկա հնարավորություն դրան փոխընդոտելու։ Ծնելիությունն էլ շարունակելու է նվազել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը խոսել է «Ես եմ բանակի 21-ին» նվիրված ֆիլմի «Ես եմ հայրենիքի զինվորը» միջոցառումների մասին։ «Ես եմ» ֆիլմի նպատակին անդրադառնալով Մազմանյանը նշել է, որ սա վավերագրական ֆիլմ չէ և պետք չէ այնտեղ փնտրել բանակում տիրող իրական արտացոլումը։ Իբրև արվեստագետ և ապագա զինվորի հայր ֆիլմից դուրս Արմեն Մազմանյանը անդրադարձել է նաև բանակի խնդիրներին։ Իմ գործընկերն այն է Ղալեչյանը բանակի խնդիրների մասին զրուցել է նաև մեր համակարգացիների հետ։
Վերջին շրջանում բանակում մեկը մյուսին հաջորդող զինվորների մահվան կամ սպանությունների լուրերն արագորեն տարածվելով համացանցում և մամուլում, քաղաքացիների մոտ խուճապի ու հիասթափության մեծ ալիք է բարձրացնում։ Դա ակնհայտ է մասնավորապես համացանցում հայտնված որևէ զինվորի մահվան մասին լուրի շուրջ ծավալված մեկնաբանություններում։ Հենց այս ֆոնին բանակի մասին դրական տրամադրվածություն ստեղծելու կամ բանակի դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու նպատակով ժամանակին տեղական հեռուստալիքներից մեկով եթեր էր հեռարձակվում բանակի մասին պատմող կոմեդիա սերիալ։ Դա ավարտվեց ու սկսվեց հեքիաթ բանակի մասին։ Ֆիլմի պրոդյուսերներից Արմեն Մազմանյանն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ժամանակը կարիք ունի մեկ անգամ ևս ստեղծելու հեքիաթ հայոց բանակի մասին, հեքիաթ զինվորի, հեքիաթ բանակի մասին, հեքիաթ սիրո մասին։ Այս հեքիաթի գաղափարը Պաշտպանության նախարարությանն է, այն նկարահանվել է Գոյակ մշակութային կենտրոնի և 32 production-ի կողմից և կոչվում է այսպես «Ես եմ»։ Արմեն Մազմանյան.
Ֆիլմի նպատակը եղել է ստեղծել էպիկա, ստեղծել գեղեցիկ կինո, օգտագործել են արդեն հեքիաթ բառս, այո, պոզիտիվ հեքիաթ։ Հիմար չեն հնդիկները, որ Բոլիվուդ կինոստուդիայում առ այսօր իրենց հեքիաթներով միշտ հերոսը հաղթում է, միշտ բարին հաղթում է, միշտ սերը հաղթում է։ Դա նրանից չէ, որ հնդիկները միամիտ ու անգրագետ ազգ են, դա նրանից է, որ հնդիկները 4000-ամյա գրագետ և հասկանում են ինչ են տալիս իրենց հասարակությանը արվեստով, թևեր թե սմբակներ։
Գեղարվեստական այս ֆիլմը նվիրված է հայոց բանակի 20-ամյակին։ Մազմանյանի խոսքով հարկավոր է գաղափարախոսություն մշակել և դա պետք է արվի պետության դեմքով։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեզ և ձեզ մի անգամ էլ հիշեցնենք, որ անկախ այն օբյեկտիվ, իրական, դաժան, ծանր փաստերից, գոյություն են բացարձակ արժեքներ հայրենիք զինվոր, որը միշտ պիտի գովերգվի, այն նեգատիվիզմը, որը ծնվում է հասարակության մեջ, երբ ծնողը արդեն չի ուզում իր երեխային զինվոր տեսնել, երբ զինվորը չի ուզում ծառայել իր հայրենիքին, համազգային, գլոբալ, ռազմավարական պրոբլեմ, և սա պետականորեն, այո, գաղափարախոսություն պիտի մշակվի, մոտեցում պիտի լինի։
Մեր հարցին, թե որքանով է բանակի մասին պատմող ֆիլմը մոտ իրական բանակին, Մազմանյանը պատասխանեց, որ ի սկզբանե իրենց նպատակ նայել է եղել։
Եթե ես խնդիր ունենայի որպես դոկումենտալիստ, ստեղծել փաստագրական ֆիլմ այսօրվա իրական բանակում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին, դա այլ խնդիր է։ Մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել եւ ոչ էլ ուզել ենք դնել։ Դա էլ եմ ասում, քրոնիկների, դոկումենտալիստների, լրագրողների, հերոստա հաղորդավարների հարթությունն է լուսաբանել այսօրվա առավոտյան պատահած դեպքը։ Լավ եք անում, ճիշտ եք անում, դա իմ գործը չի, ես այլ խնդիրներ եմ լուծում։
Իրականությունն այդպես էլ նմանօրինակ ֆիլմերում չտեսնող երիտասարդները նշում են, որ իրականում բանակում հիմնականում ծառայում են այնպիսի մարդիկ, որոնք առողջական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չպետք է լինեին բանակում եւ այլն։
Երեխաներ կան, որոնք առանձին չեն ուղղի ծառայության, իրաց չի հասնում, ծնողազուրկ են, ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեն, որից ելնելով չեն կարող ծառայել, վազդե բացեր ունեն, պետք է լրացնեն։
Երկրի կառավարության վերևից փոխելով իջեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեղավոր ամենավերևի շերտերից է գալիս, ոնց որ կառուցվածքը կա, դրանից էլ ցուստով բաժանումներով հերթով այդ խնդիրները փոխանցվում են։ Այսով փոխեք կառավարության վերևի նստածներին, ամեն ինչ լավ կլինի։
Բանակը վճարովի դարձնային, որպես այդպիսի խնդիրներ չլինեին։ Այդքան փողը որ տալիս են ազատ վրամը, թող ով որ չգինում փող վճարել դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին այնտեղ։
Ժամանակին արձակուրդները չեն տալի։ Նաեւ անիմաստ պատճառի համար չեն տալի արձակուրդ, որ զինվորները իրենց հարազատներին տանը։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանում են, այդ տարբերությունը, որ այնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Խոսելով բանակի մասին իր պատկերացրած իրական խնդիրների մասին, Մազմանյանը նախ նշեց, որ հիմնականում շարքային զինվորների բացը թերի դաստիարակությունն ու քաղաքակրթությունից հեռու լինելու հանգամանքն է, իսկ մեր հարցադրումներից հետո նոր ավելացրեց, որ նույն խնդիրը կա նաև սպաների մոտ եւ ոչ միայն։
Տղա գնում է բանակ, առաջի երկու ամիսը նա ավակին վերաբերում, ոնց որ փողոցում կվերաբերեր մեծ ծերուկի, որ ասում է բալիկ ջան, ինչի ես գոռում կնոջ վրաս։ Ի վրովդ է կա վարա, ես ես բառերը հատուկ եմ օգտագործում, սա լեզու չի է, սա լեզվամտածողություն է։ Ես շատ էտել գիտեմ, ես քո չեմ ասում զինվորն է մեղավոր կամ պրապրշիկը մեղավոր չի, ազգովի խնդիր ունենք պրապրշիկն էլ զինվորն էլ սպանել, երիտասարդ սերունդը առավել եւս իր կրթական լաթերի հաշվին։ Ստարծումա կոնֆլիկտագեն սիտուացիա, որտեղ աշխատում եմ ես ու իմ ուժը, ճիշտը ուժնա։
Սպաների աշխատանքին քաջատեղիակ զրուցակիցս, ով ծառայել է հայոց բանակում, ասաց.
Ես ծառայել եմ Օջալուրում, եկե Մադավիսում։ Ծառայությունից հետո արդեն այդ կարծիքին եմ, որ կարելի չի ծառայել։ Երկու տարիները մարդիկ կար, որ իրենցը շատ դժվար ու տխուր անցան։ Դժգոհ եմ երեսովը բանակից։ Ինչ լավը չի։ Կարգ ու կանոնը սնունդը նորմալ էր, իսկ կարգ ու կանոնը կախված էր 95%-ը զինվորականներից, մի քանի տոկոսը նոր սպայական կազմից։ Սպայական կազմը ոչինչով համարյա չէր զբաղվում, չէր ուզում զբաղված ներ, եթե բարեհաջող մարդիկ են գտնվում, բարեհաջող լավերում չէ, ճտվատ էր ընդ զորքի համար։
Սպաների խոսքով էլ զինվորները հենց առաջին օրվանից հաճախ դրսևորում են անկառավարելի վարք կամ բացարձակ տեղյակ չեն լինում մարդկային քաղաքակիրթ շփման տարական էթիկային։ Զրուցակիցը սպա է, ով հրաժարվեց ներկայանալ։
Բանակը չունի բացական կողմ, բանակը գնալով այսօր առաջադիմում է, հիմնականում դժգոհությունը գալիս է 18-ամյա երիտասարդներից, ովքեր հենց չեն հասկանում, թե ծառայությունը իրանից ինչա ներկայացնում, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ նորմալ է լինելու։ Ոնց են հասկացնում, բարոյադաստիրակչական աշխատանքներով։ Պետվորնա, բնականաբար ոչ, ծեց չկա մեր բանակում, բացառվում է։
Բանակն իրականության արտացոլումն է, այն տուժում է անդաստիարակ ու կիսագրագետ զինվորների մեղքով, ասում է Մազմանյանն ու հավելում.
Իմ տղաս կգնա բանակ, բոլոր ժամանակներում ամենամեծ խնդիրն է եղել եւ մնում է առ այսօր ջիդավշինան, անարդարությունը, մարդկային հարաբերություններում ֆուլ էքստրիմալ գրեհիկությունը։ Բանակը հասարակության օբյեկտիվ արտացոլումն է։ Այս հասարակության, այս ծնողների, մեր դաստիարակած երեխաները փողոցի քուչայական ճշտերը առած ուսներին գնում են բանակ, այն սպան գիշերը ոնց իմանա, որ պատուհանի տակ գողականով ճշտով մեկի գլուխը ջարդեցին, աստված ոչ անի, ամեն մահացած զինվորը իմ երեխան է։
Մեր փոքրիկ հարցման արական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք արդեն ծառայել են բանակում, առավել հպարտ էին այն ժամանակ, երբ պետությունը դեռ չուներ բանակ, բայց ուներ լուրջ հաղթանակներ։
Անկեղծ ասած ոչ, որովհետև ես ավելի հպարտ եի, երբ որ մենք չունենք կայացած բանակ, բայց ունենք այնպիսի կռվող մարդիկ, որոնք պատերազմ հաղթեցին, որպես ոչ կայացած բանակ, իսկ այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 10-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10-ը խեղճ ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի ինքը բանակում։ Մնացած 90-ը ուղղակի ծառայում են ծառայելու համար, սպայական ազնագազմը մեջ վեցար չգիտի ինքը ինչի համար այդ բանակում ու պատերազմի պահին էլ հաստատ այդ բանակի 80%-ը չի կռվելու, կռվել են նրանք, ովքեր որ չեն ծառայել, բայց հաստատ ես երկրի համար ավելի շատ բան ունենալու։ Այդ առումով ես երկրի շատ մեծ խնդիրներ ունի լրացնելու համար այդ պակասը։
Զրուցակիցներից համար հարցական է մնում, թե խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ընդհատված կյանքն ում խղճին է այսօր ծանրանում։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Լույս է տեսել գրպարի երկարան 7 հատորյա գրքի առաջին մատնաշարը։ Խմբագրակազմը կարողացել է առաջին 7 գրքույկներում մեկտեղել հարյուրամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովրդի կողմից սիրված երգերը, կազմել հանրագիտարանային բնույթի գրքույկ տեղեկատու։ Առանձին գրքույկներում ներկայացված են անկախության ժամանակի և մանկական երգեր։ Ստեղծագործական անձնակազմը նշում է, որ առաջիկայում պատրաստում են տպագրվել ևս 30 հատոր։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Ես միշտ ականջալուր եմ եղել մեթանը, մասնավորապես մայրիկիս երկին, որս ձայնին, մասնավորապես իր ամենասիրով երկերից մեկը, մեզ երկ ունեմ Քնքուշ բարի Դանիիլ Ղազարյանի երկը Տերուն ու խոսքերով, ու անընդհատ մայրիկիս ձայնը ականջիս մեջ է։ Այսօր տարբեր հեռուստատեսումներ ալիքներ միացնելով այդ կարգի իհարկե ամեն մեր լավ երկը այսօր քիչ է պրոպագան։ Իրապես բավական ծանր վիճակ է մեզ մոտ հայ երկը ըստ արժանուղին ներկայացնելու համար։
Այս խնդիրը լուծելու և իսկական հայ երգը ժողովրդին հասցնելու համար հրատարակիչ Սամվել Հարոյանը դեռ 2 տարի առաջ որոշեց հավաքել ու հրատարակել այդ հին ու լավագույն հայկական երգերը՝ ժողովրդական, գուսանական, էստրադային եւ այլն։ Գործը շատ էր ու կարևոր, իսկ ինքը մենակ, բայց հրատարակչի նախաձեռնությունը ոգևորեց նաև խնդրով անհանգստացած մտավորականներին ու արվեստագետներին։ Որոշ ժամանակ անց խմբագրական կազմը երաժշտագետ խմբագիր Անի Փաշայան, դերասան Ազատ Գասպարյան, Թովմաս Պողոսյան, Դմիտրի Առաքելյան, Ալի Քարությունյան, Արմեն Դարփինյան պատրաստ էին ձեռնմուխ լինել գրպանի երկարյանի հրատարակման աշխատանքներին։ Դերասան Ազատ Գասպարյանի համար խնդիրն այնքանով էր կարևոր, որ կարող է վերջ տալ ինքնագործունեությանը։
Ինձ համար խորհուրդը այս երկարանի, որ վերջապես կիմանանք, թե այս երկը ով է գրել խոսքը, ով է գրել երաժշտությունը, եւ վերջ կտրվի այդ ինքնագործնեությանը, որ ամեն մեկը ասի ժողովրդական երգի առանց իմանալու, որ կոմպոզիտոր է գրել այս երգը, բանաստեղծ է գրել այս երգը, եւ ինձ համար ամենաուրախալին դա է, եւ նաեւ ուրախալի է, որ ամեն մեկս կունենանք մեր ընկեր երկարանը, որտեղ ամենամոդը արվեստի ճյուղերից երգն է, որ միշտ մեզ հետ է։
Երաժշտագետ խմբագիր Անի Փաշայանը նշում է, որ այսօր շատ ու շատ հեղինակների հասարակությունը չի ճանաչում, չնայած որ երգերը հայտնի են ու երգվում են։ Սա եւս խնդիր է, որը լուծվում է այս երգարանի գոյության միջոցով։
Բացում են Կիլիկիա երգը եւ տեսնում են գրված է Ն Ռուսինյան եւ Գ Երանյան։ Եվ նույնիսկ այդ մասին չկա հարագիտանում, մենք ունենք Վ Հարությունյան համարոտագրված անուն եւ Փաշայան Երևանի սիրուն աղջիկ, Կիլիկնայի Երևան, Կարինե երգերի հեղինակ է Վահան
Արուսյան։
Մի Այվազյանի երաժշտության վրա գրված Կարինեի երգը։
Եվ այսօր առաջ չգիտեմ,
Վահան Հարությունյան, մենք ունենք Վլադիմիր Հարությունյան գրող, գուցե շփոթմուկ առաջանա, եւ չկա ոչ հանրագիտանում, եւ Վահան Հարությունյանը ոչ է գրողների միության անդամ է։ Ես համոզված եմ, որ մեր երկասերը չի կարող ամեն օրը վազել ազգային դատարան արխիվներ եւ պարզել, թե ով է Վահան Հարությունյանը, բայց այս անունները շատ կարեւոր են մեր մշակույթի եւ սերունդների համար։
Անի Փաշայանը նաև նշում է, որ երգերից մաքրել են այն ավելորդ շեշտադրություններն ու նշանները, որոնք կցվել են երգերին տարիների ընթացքում տարբեր կատարողների կողմից։
Օրինակ Աղասի Այվազյանի տեքստով եւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի իրարչանքով գրված «Երազ երկիր», վերջապես «Երազի երկիր» տարբերակով, որ ամնաճիշտն է, եւ ես դա լսել եմ հենց Աղասի Այվազյանից, որ թե «Երազ երկիր» այն «Երազի երկիր», որտեղ երկիրը չի կարող երազ լինել, երկիր իրականությունն է, դա այն տեսլականն է, որը երազից է ծնվում, բայց երբեք չի կարող երկիրը լինել երազ։ Եվ ի վերջո այս երկարանում այդ ճշտումը կա, «Երազի երկիր» եւ շատ ուրիշ երկեր, եթե բացենք մենք կտեսնենք, որ շատ երկեր ճշտված են, իսկական նրանց անուններն են երևում երկերի, սա նույնպես հետաքրքրական կարող է լինել երկասեր հասարակության համար։
Գլխավոր հովանավոր Վահագն Հովնանյանը, ով նաեւ հայկական մեծ երկերի սիրահար է ու իր ընտանիքում նաեւ կատարող, նշում է.
Զենքոր ասիեքո այդ մարտերը իրենց հիշատակը անմահ մնա։ Ամեն անգամ, որ երգենք իրենց երգերը, կան մահանան մեզի համար։ Որպես որ շնորհակալություն ձևով ենք ուր իրենց, որ այս երգը ձուք ստեղծեցիք կամ գրեցիք, և մենք մինչև մեր մահը պիտի երգենք և ուրախանանք։
Գրպանի երգարան մատենաշարը պարունակում է նաև 223 երգերի ձայնագրությունները մեկ ձայնասկավառակով։ Սամվել Հարոյանը նշում է, որ ձայնասկավառակը ստեղծելիս օգտվել են նաև արխիվային ձայնագրություններից։
Կան և գործիքային կատարումներ, կան և մեր երգի նվիրարների երգիչների կատարումներ, կան և նախկին մեր երգիչների երգչուհի օրինակ Անուշի Քիմքույրիկ, Վալես Սամվելյանի կատարումը մենք այնտեղ կայացրեցինք և այլն։
Մատենաշարի անկախության ժամանակաշրջանի երգերի հատորյակի ստեղծման բարդ պատասխանատվությունը երգիչ Արմեն Դարփինյանի ուսերին էր։
Ըստիս, միգուցե ես մի քիչ շատ եմ ուրկեցնում իմ դերը, բայց այդ հատորյակը իրոք կազմել շատ դժվար էր, բոլորս էլ գիտենք ինչքան վատ որակի երգեր են ստեղծվել վերջի 20 ամյակում։ Ուղղակի այդ խոտանի միջից ինձ հաջողվել է մի 30-35, այսպես ասած, երգ հանել և մատուցել այսօր երգասեր հասարակությանը։
Երգարանը վաճառքում կլինի ամսի 18-ին Վաղը Հակոբ Արունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կայանալիք շնորհանդեսից հետո։ Հարոյանը նշում է, որ գինը մատչելի կլինի։
Եթե վեսնենք իրեն իր արժեքով, ինքը ընդհանրապես բավական թանկ կնստի, բայց մենք կփորձենք, որ բոլորը կարողանան ձեռք բերել։ 23 երգերի ձայնագրություններն են, մեկ տունը եւ մեկ գրքներքը։ Ունենք 7 գրքույկ հրաշալի ձևավորված, ունենք հայկական նվագարանի մասնավորապես Դուդուկի տեսքով փոփոխի փայտից պատրաստած գերեզմանիշներ, այնտեղ ներ անելու համար, եւ ընդհանուր կոմպլեկտը ինքը կարժենա մոտավորապես $25 կամ 10,000 համարժեք դրամ։
Բայց առաջին հրատարակության սրա մասին է խոսքը, հետո պիտի գիդը իջնի, որտեղ շատ չարչարանք է արվել սրա վրա, հետո հեշտ է։
Նախաձեռնողները նշում են, որ գործը հաջողված է եւ հետեւաբար այն լինելու է շարունակական։
Սա մեր լավագույն երգերն են, հայրամերիկների ընթացքում ստեղծված բոլոր ժանրերի երգերը, եւ այս գործընթացը պիտի շարունակվի, որովհետեւ երգարանները մենք համարակել ենք ըստ մասշտության Այբուբենի, առաջի 6 հատորյակները A, B, G, D, E, S, եւ դեռևս 30 հատորյակ մեր կարծիքով երևի 2-3 տարվա ընթացքում մենք կհրատարակենք։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջին շրջանում երիտասարդ բնապահպաններն իրենց համառությամբ եւ պայքարով կարողացան վերջ դնել մի շարք ծառայատումների, հաղթանակ գրանցել թռչկանի ջրվեժի հարցում եւ այլն։ Ակտիվիստները հիմա համատեղ ուժերով պայքարում են Թեղուտի անտառի պահպանության համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Գյումրիի թղթակից Սաթանի Կվանցյանն է հանդիպել ակտիվիստներին եւ փորձել պարզել նրանց հետագա անելիքը։
Հունվարի 15-ին 250-ից ավելի բնապահպաններ, արվեստագետներ, լրագրողներ երթով շարժվեցին դեպի Թեղուտ։ Ծանոթանալու թե ինչպիսի վնաս է հասցվել բնությանը Թեղուտի հանքի շահագործման հետևանքով։ Պարզվեց, որ արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել ու սկսվել են հանքի ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Թեղուտի տարածքում գրեթե այնքան ոստիկաններ բերվել, որ կան երթի մասնակիցներն էին։ Առաջինը, որ տարածք մուտ գործելիս հանդիպեցինք, դա հատված ու խնամքով դարսված ծառներն էին։ Ակցիայի մասնակիցների արձագանքն այսպիսին էր. Ոտքով երթի մասնակիցները մի քանի կիլոմետր հատելով հասան արդեն այն վայրը, որտեղ կառուցվելու է վնասակար թափոնների համար նախատեսված պոչամբարը։ Երբ սարը բարձրացանք, ակտիվիստներին փոխադարձ մեղադրանքներ պարունակող պաստառներով շարք կազմած սպասում էին հանքի աշխատակիցները։ Տպավորությունը դեռևս այնպիսին էր, որ կարծես մարտի էին պատրաստվել։ Ակտիվիստներից մի քանիսը մոտեցան ու զրուցեցին նրանց հետ։
Սա, որ սկսեց աշխատել, քաջարանի նման է։
Իրոպե, քաջարանի
Թեղուտուշնող գյուղերի որոշ բնակիչներ միացել էին բնապահպան ակտիվիստներին։ Մեկի հողն էին գերակաշահ ճանաչել ու 1 քառակուսի մետրը 38 դրամով ձեռքից տարել։ Մյուսն էլ
ինչը ինձ բերեց, այն որ ինչ ա կատարում ստեղ ընդհանրապես։ Մարդիկ քիչ են, որ այս ժողովրդի այս հարստությունը եկել են իրանք ձեռը ավելու, իրանք ինչ ուզում են անում են։ Այդ ամեն ինչի հետ ժողովրդին աշխատացնում են ընդամենը 60,000 դրամ։ ժամով ու ժողովրդը այլ ուրիշ ելք չունի, ստիպված աշխատում է։ Ու ես էլ որ մենակ կանգնեմ, ասեմ, «Սենց չնենցա, չի օգնում ոչ մի բան»։ Այսքան մարդն էլ չի օգնում։ Չի օգնում, հողովոր թափած է։ Այն մարդու հողը, այդ մարդուն ես անձապ ճանաչում եմ։ Մարդու հողը ձեռից խլել են, պատրաստու այգին 50 դրամով քառակուսի մետրը։
Բնապահպանները նշում են, որ Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրն իրականացվում է միջերկ բնապահպանական նորմերի խախտում գլխավորը Օրուսի կոնվենցիան են մատնանշում։ 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ հանքարդյունաբերական այս ծրագրից ըստ բնապահպանների պետական բյուջեն ընդամենը 600 միլիոն դոլարի հարկ է վճարվելու։
Այսօրվա համար Մաքս Լիբերտին պատրաստել էր այսքանը։ Հաղորդումը Վարես Նունե Մարտիրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։